ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
ገልገለ ከነቴ ጋ ዋቀዮ ጅሬኛኑፍ ከኔ ጀናን ሰገንታ ከና ቆፔስኔ ቀበኔ ዲያኒር ሁንዱም ትኬሰኒስ የሮከነቴ እዶ እዶ ቀበተኒ ራዲዮ ኬሰን በነተኒ ደገፈቹዳፊ ቆጴር ከንጅርተን ጀዴ ያዳ ከናፊጋ ዋቀዮ ሁንዱመ ኬኘት ኤርጋዱበቱ ቀባ ነማ አመነሙም ማንገረ ዋቀዮ ትስቁት ዋቀዮ ኤርጋትዱበቱ ቀባ ከናፎ ሊወጅንታኔ ዋቀዮ ራለገኛን አፌራከኛ
ከበጀሙ ደገፈቶ ተኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደገፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮን ወሊወጅን ከረና የዋቀዮ አባ ጎፍታ ዋቃፍ ለፈኡምቴ ከለኒ ፍልፍንሲ ፋተው የሮከነት ጮቦ ሁንዱ መኬኛ ዲጋ ኢልመኬ ኢየሱስ ክርስቶስን የዋቀዮ ዲቄኑ ቁሌሲ ነመሃራ ነመሙዳን ቀምነኑ ታሲሲ መቃይል መኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀቴኑ ተአራረሙን ጃለለኬኑ ፋተው ዋቀዮ ቁልቁሎፍ ኔፉለኬ ወረሙዳን ቀምነታኔ ዳበቹ አከረንዴኙ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢናት የሮከነትኑ ሃርሲ ከለኒፉልፍንሲ ፋተው ያዋቀዮ ጋራላፊና ኑረት ዋን ደንገላፍቴፍ ዋን ያዋቀዮ ጋራንኬኑ ትንጀባትኒፊ ከለኒሲ ፋተው ፈይነኑፍ ተኤፍስ ያገለቱ ኢላ ያዋቀዮ የሮከነት ጠገፈቶትኮ ረክናፍ ዱኩበ ገራገራቲን ከንጥጳታጅረን አከሳንስን ጠገኘፍ ከነጋዶ ዋጀሩ ዱኩበ ኦጂ ሰይጣና ያደጀልና ሁንዱማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመናዝሬትን ካኒሳንራ ጫቤሃተው ሄዳን ከመዩ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሳንራ ከምቡቀይሃተው ረክኒ ከመዩ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን የሮ ከነ ኢሳንራ ከንጥፈተምሃተው ሰሙንሳኒ ሰሙነጋሃተው ያድሳኒ ያደ ያዋቀዮ ስረት በቆት ያከተው አትሳን ገርጋሪ የሮኑ ከንቴ ፉልፋዱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
ጀረኝ ጎንዳ አካጃራራኬና ባታ Jarara ke navata undum tu na bata undum tu jalada ke na bata undum tu jalada ke na bata Isago Sinamaranda Eronda Ambago Siwamana Jara Lege Nabatong of Tago Sinamaranda Yaezut Motigo Undum to Jara Lakin Nabata Undum to Jara Lakin Nabata
Farfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya faqaaduu jiraataatiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya faqaaduu jiraataas waaqayyo haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa yeroo kanatti immoo kan nuti isiniif dhiyeessinu qo'annaa keenya isa darbe keessaati hanga tokkos iyyaadachiifna. Warri yeroo darbe qo'annaa keenya isa darbe hin hordofin jirtanis tarii isa kanatti gargaaramtanii hanga tokko hubachuu akka isin dandeessaniin isin yaadachiisa. Egaan qo'annaan keenya darbe Abrahaam lafa awwaalaa bitachuu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Lafa awwaalaa Maakfeelaa kan jedhamu heetota gidduuti akka inni bitate isaanis tola kennuufi akka yaalan inni garuu akka inni dhagaa gati jabeessaan dhagaa 400 akka inni bitate kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifne walii wajjin ilaalleerra. Isaan walii wajjin yeroo haasa'anii Abrahaamiif ulfina waan kennanii fi Abrahaamii fuula isaaniitti akka inni qomma'e dhageenye jirra. Kanaaf egaa inni kun akkamittiin akka isaan walii wajjin jiraatan yookaan kabajattamii akka isaan waliif qaban kan nutti mul'isudha. Kana malee Abrahaamii Saaraa awwaaluu isaa qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Iddoo awwaala Saaraa kana har'a masgiidi musliimaa akka inni ijaaramee jiru iddoo sanatti akka awwaalli kan Abrahaam kan Isihaaq kan Yaaqoobii akkasumas kan Raaheel akka inni awwaalamee jiru yookaan iddoo sanatti akka inni argamu dubbanne gara boqonnaa 24 itti isin ceesifne. Boqonnaa 24 yeroo jalqabnetti egaa kan nuti ilaaluu jalqabne kitaaba qulqulluu keenya yookaan seera uumamaa kanaa iddoo lama gurguddaa lamatti hirree jalqaba irratti jalqabne. Kutaa isa lammaffaa akka jalqabne kanaan dura beektu yookaan isin yaadachiiseen ture. Kutaan inni jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 1-11 inni lammaffaan seera uumamaa boqonnaa 12-dhumaatti isa jiru si'a ta'u boqonnaa 12-dhumaatti kan jiru kanammoo kutaa adda addaatti qooduu dandeenya jennee dubbataa turreerra. Har'a kanan isin yaadachiisu kutaa isa lammaffaa kana keessatti boqonnaa 12-23 kan nuti ilaalle. Waa'ee jireenya Abrahaam akka ta'e yeroo darbe isin yaadachiiseen ture. Egaan yeroo madarbe qo'annaa keenya kan nuti jalqabne kutaa isa taanu immoo seera uumamaa boqonnaa 24-26 kan jiru waa'ee seenaa Yisihaaq kan dubbatu si'a ta'u isa kana yeroo darbe qo'annaa keenya keessatti ilaalaa turreerra. Kutaa kana keessatti dhalli namaa waan sadii keessa akka darbu ilaallee innis dhalachuu. Gaa'ela du'u isa kana keessaa Yisihaaq sadarkaa gaa'elaa irra akka jiru hadha manaa barbaaduu fi akka inni qophaa'ee jiru kanaaf Abrahaam immoo hojjetaa isaa keessaa isa amanama akka inni dhaqee hadha manaa barbaaduu fi erguu isaa yookaan geggeessuu isaa ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'a isuma kana itti fufnee walii wajjin ilaalla waliin turraan afiirraati. Wanna keenya darbe keessatti waa'ee gaa'ela Isihaaqii wajjin walitti qabsiifnee kan nuti ilaalle jireenyi maatii tokko fuula Waaqayyottis ta'e fuula mootiitti baay'ee yookaan fuula mootummaa biratti kabaja guddaa akka inni qabu ilaallee jirra. Kanaaf biyya keenya keessattis ta'e lafa keenya irratti gaa'illi yookaan maatiin tokko walii wajjin jiraachuun isaanii kabajamuu fi fudhatamaa ta'utu irra jira. Namni hundinuu jireenya maatii fi eeggannaa gochuu qaba jennee qo'annaa keenya darbe kan xumurre. Egaa Waaqayyo seenaa namaa akka inni jijjiiru karaa jireenya maatii mootummaa tokko yookaan biyya tokko akka inni guddisu ilaaluun ni danda'ama. Seenaa jireenya namaa keessatti Waaqayyo qooda guddaa qaba firoota koo. Yommuu jireenya keenyatti yookaan gara jireenya keenyaatti isa waamnuuf isa affeerru Waaqayyo gara jireenya keenyaa seene waan baay'ee dinqisiisaa hojjetee nu agarsiisa. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos cidha qaanaa Galiilaa irratti argamee bishaanii gara daadhiitti gaddaruudhaan seenaa jireenya namoota warra cidha sanarratti argamanii baay'ee gaddareera. Gooftaan Yesus Kiristoos biyya lafaa kana keessa yommuu ture cidha meeqarratti akka inni argame yookaan hirmaate hin beeknu yoo ta'eyyuu cidha qaanaa Galiilaa irratti argamuudhaan seenaa cidha sanaa namoota sana akka inni gaddare kitaabni qulqulluun keessaa baasee nutti dubbata. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irraa dubbisuu dandeenyu. Seerri uumamaa boqonnaan 24 kun kutaalee kitaaba qulqulluu ergaa gurguddaa qaban keessaa isa tokkodha. Kitaaba qulqulluu keessaa yeroo duraa fi iftoomaan yookaan mul'inaan waa'ee jaalalaa kan dubbatu kutaa kana. Akkaataa Yisaaq nama haadha manaa isaaf taatu inni argate kan nutti mul'isu yookaan sirriitti kan nutti himu kutaa kana. Isa kanarrayyuu darbee ergaa hafuuraa guddaa gadi fageenyaa of keessaa akka inni qabu hubachuun barbaachisaa ta'a. Ergicha gadi fageenyaan qorachuu utuu hin jalqabin dura yaada lama akka hubannuun barbaada. Yaada lama yookaan tuqaa laman ibsuu barbaada. Tuqaan yookaan yaadi inni jalqabaa Waaqayyo haala xixiqqaa jireenya keenya guyyuu keessatti nu mudatu yookaan nutti dhufanii nu quunnaman keessatti nu geggeessaa nu qajeelcha. Waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti haala kanaan nu geggeessuun isa baay'ee kan nama dinqisiisudha. Bara durii sana keessas uummata jiran yookaan saba jiran keessaa geggeessaa hafuura Waaqayyoon kan geggeeffamanii baay'een isaanii jiru. Geggeessaa Waaqayyoo eeganii deddeebi'uun yookaan akka jaalala Waaqayyoof akka geggeessaa Waaqayyootti deddeebi'uun namoota warra kan Waaqayyoo hin ta'in yookaan akka geggeessaa Waaqayyootti hin deddeebine biratti akka gowwummaatti fudhatameera. Ijoolleen Waaqayyoo baay'een isaanis gowwoota taasifamaniiru. Garuu geggeessaan Waaqayyoo hundumaaf kan barbaachisuudha. Geggeessaan Waaqayyoo mootummaa biyya tokkoof kan barbaachisuudha. Mootummaan Waaqayyoo mootii biyya tokkootiif dura ta'aa biyya tokkootiif yookaanis immoo muummicha ministeeraatiif sagaleen Waaqayyoo ni barbaachisa. Waaqayyo inni bara durii ture har'as jira. Inni har'a saba hundumaa ni geggeessa. Nama geggeessaa isaa barbaaduufi. Tuqaan koo inni lammaffaan yookaan yaadi koo inni lammaffaan aan ibsuu barbaade waa'ee murtii Ribqaati. Hojjetaa Abrahaam sanaa wajjin gara Yisihaaq dhaquufi murteeffattee ka'uu isheeti. Kun baay'ee murtii cimaa barbaada firoota koo. Har'a keessumaa ijoolleen durbaa isa kanarratti baay'ee yaaduu dandeessu. Waa'ee tuqaalee kana yookaan tuqaalee kana lamaanii kutaa keenya itti haalan keessatti bal'inaan nan dubbadha. Isa kana garuu yaada keessa qabadhaati gara fuula duraatti itti dhufne ilaalla. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu hojjetaan Abrahaam Yisihaaqii fi haadha manaa arguu isaa ilaalla. Egaa seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yommus Abrahaam dulloomee barri isaas ni sokke. Waaqayyos waan hundumaan Abrahaamiin eebbiseera jedha. Barrisaa sokke dulloome. Waaqayyos waan hundumaan isa eebbiseera. Yeroo sanatti Abrahaam dulloomeera jechuudha. Umriin isaas baay'ee sokkuu isa ulfaata ta'uu isaa yookaan gadi ba'uuf ol galuun isatti jabaachuu isaa ilaalla. Waaqayyo waan hundumaan isa eebbiseera. Yeroo sanatti wanti isatti hirrate yoo jiraate ilma isaa fi haadha manaa arguu qofaadha. Garuu bakka jiraatu yookaan biyya jiraatu sana keessaa biyya Kanaʼaan sana ilma isaaf haadha manaa kan taatu barbaaduu fi hin feene biyya sana keessaa. Sababiin isaas warri Kanaʼaanota qomoo isaa waan hin ta'iniif yookaan waan hin turreefi. Kanaaf Abrahaam ilma isaaf kan taatu yookaan kan haadha manaa ta'uufi dandeessu arguufiif hojjetaa isaa gara biyya qomoon isa jiranitti isa erguun dirqamatti ta'e. Kanaaf hojjetaa isaa egaa akka armaan gadiitti ilaalla. Mi lakkoofsa lama seera uumamaa boqonnaa 24 irraa nan dubbisa. Gaaf tokkos Abrahaam namoota mana isaa keessaa hojjetaa isaa isa jaarsa isa wanta inni qabu hundumaa irratti abboomaa ture sanaanii kakaadhaa fi harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi jechuu isaa ilaalla. Harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi. Kunis akkaataa namoonni duri kakuudhaan waliif galan nutti mul'isa. Akka bara har'aa kana akka bakka tokko tokkotti namoonni yommuu kakuu raawwatan yookaan waadaa seenan harka isaanii bitaa kitaaba qulqulluu irra kaa'u, harka isaanii mirgaammo ol kaasanii kakuu galanii bara sana kana hin raawwatanii yeroo sana kitaaba qulqulluus ta'e kitaaba biraa hin qaban ture yookaan hin turre. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu kitaaba qulqulluu irra harka kaa'ee kakuu waan raawwateefi namni tokko wanti inni dubbate yookaan jireenyi isaa dhuguma dhugaadha jechuu hin dandeenyu. Namni tokko sobuu yoo barbaade harka isaa kitaaba qulqulluu irra kaa'ee yoo kakuu raawwateyyuu yookaan yoo kakateyyuu sobuu ni danda'a. Jireenya sobaas jiraachuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu utuu harka kitaaba qulqulluu irra kaa'anii hin kakatiniyyuu jireenya dhugaa jiraachuun ni danda'ama. Mee gara seenaa Abrahaamii fi gara hojjetaa isaatti haa deebinu. Bara durii seerri kakuu akkuma godhamutti hojjetaan Abrahaam kun harka isaa gudeeda Abrahaam gidduu kaa'ee Abrahaamii fi kakate. Hojjetaan Abrahaam kun isa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 2 hanga 3 irratti maqaa dhaame Eliezer ta'uu danda'a jedhame yaadama. Waa'ee Eliezer kan inni dubbate nama kanatu na dhaala jedhee boqonnaa 15 irratti dubbatee ture waa'ee nama kanaatiif. Mee itti fufnee dubbifna seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irra isa jiru immoo walumaan dubbifna. Ati dubartoota warra Kanaʼaan warra ani isaan keessa jiraadhu kana keessaa ilma koo akka hin fuusifnee fi Waaqayyo Gooftaa Waaqaa fi lafaatiin sin kaksiisaa jedhe. Yeroo kanatti Abrahaam yeroo kana godhu kana of shakkuu isaati. Tarii utuun ilma koo fi haadha manaa hin argin biyya lafaa kanarraa gara Gooftaa koo nan dhaqan ta'a. Ilma koo kana immoo biyya badii kana keessatti biyya Waaqayyo malee jiraatu kana keessatti dhiisee adeemuun koo rakkina keessa isa buusuu ta'a. Sanyii Waaqayyo naaf kakate kana balleessuu koo ta'a jedhee yaadu hin amne ta'a. Kanaaf ergamaa yookaan hojjetaasaa isa amanu waame kaksiise. Akka biyya kana keessaa ilma kootiif haadha manaa hin barbaanne yookaan hin fuusifne naaf kakadhu jedhe. Egaan yaa firoota koo har'a wanti nuyi hubachuu qabnu tarii mana keenya keessa dargaggeessa yookaan shamarran fuudha yookaan heeruma ga'an qabaachuu ni dandeenya ta'a. Garuu akka isaanii warra Kanaʼaanotaatti hin heerumne yookaan hin fuuneefi jabeessinee kadhachuu qabna. Ijoollee kanas gorsaan duukaa bu'uu qabna. Har'as Kanaʼaanotni baay'een naannoo keenya guutanii jiru waan ta'eefi. Kanaʼaanota jechuun immoo warra gooftaa Yesus Kristositti hin amanne jechuudha malee hiikabraan qabu har'a dargaggoonni baay'een waan Abrahaam jedhe kana hubachuu dadhabuudhaan kana'aanota irratti kufanii yookaan lafa dhaanii oolanii utuun bulin qoramsa guddaa keessatti kufanii kan jiran baay'een isaanii jiru. Gaa'illii nagaa dhabee jiru, maatiin nagaa dhabee jiru, jeequmsa guddaa uume kan jiru, kun immoo biyyattiitti ba'aa ta'e kan jiru baay'eetu jira. Kanaaf egaa firoota koo kana'aanota irraa of eeggachuutu nuuf ta'a jechuudha. Itti fufeen dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 4 jalqabee hanga 6 dubbisa. Biyya koo lammii koo bira dhaqi jedheetu Abrahaam utuun itti dubbatuuti kan nuti dhageenyu. Biyya koo lammii koo bira dhaqi Yisaaq ilma kootii fi durba barbaadii fidi jedhe. Hojjetaan sunis Abrahaamiin intalattiin ana duukaa buutee biyya kana dhufu hin barbaaddu yoo ta'e, yoos ilma kee biyya ati keessaa dhufte sanatti deebisee geessuure jedhee gaafate. Abrahaamis deebisee ilma koo achitti akka hin geessine of eeggadhu jedheetutti hime. Ilaa hubadhaa, dubbiin kun baay'ee nama dhiba. Biyya ani amma keessa jiraadhu kana intala ilma kootiif hin barbaadin yookaan haadha manaa hin barbaadin. Yoo intalli ati ilma kootiif argitu kun immoo gara biyya kanaa dhufuu diddemmoo ilma koo achitti hin geessin of eeggadhu jedhee utuu inni akeekkachiisu argina. Hojjetaan Abrahaam sun Abrahaamiin intalattiin ana duukaa buutee biyya kana dhufuu hin barbaaddu yoo ta'e, yoos immoo ilma kee biyya ati keessaa dhufte sanatti deebisee geessuure jedhe Abrahaamiin yeroo inni gaafatu gaa Abrahaam garuu ilma koo deebifte achitti hin geessin of eeggadhu jedhe akeekkachiise. Maaliif akka jedhe isinitti fakkaata? Akka Abrahaam amanutti yookaan akka amantii isaatitti bakki itti Waaqayyo nu barbaade achitti utuu hin ta'in asuma biyya ani jiraachaa jiru kana keessatti jechuu isaati. Deebiin Abrahaam kun waan guddaa nu hubachiisa. Jireenya tokko tokko keenyaatiif akka biyya amma keessa jiru keessaa ilma isaatiif haadha manaa hin fuusifneef biyyi sun biyya manca'eedha. Lammaffaa irratti immoo sanyii isaa miti. Akka biyya sanyiin isaa jiranitti deebi'ee immoo ilma isaa achitti ergee hin fuusifneef immoo Waaqayyo achin kennineef iddoonni amma jiru kenneef jechuudha. Kanaaf Waaqayyo achitti nan barbaanne bakka kanatti na barbaade jechuu isaati. Lakkoofsa 7 irratti immoo akkas jedha. Boqonnaa 24 lakkoofsa 7. Waaqayyo gooftaan bantii Waaqaa inni mana abbaa kooti biyya anitti dhaladhe keessaa na fide inni lafa kana sanyii keetiif nan kenna jedhe anaaf kakate. Ergamaa isaa si dura ni erga. Atis achi ilma kootiif durba barbaaddee ni fiddaa jedhe amantiidhaan itti dubbate. Waaqayyo ergamaa isaa si dura erga. Amantii guddaa miti firoota koo ilaa hubadhaa. Waaqayyo si dura ergamaa isaa erga. Ati garuu fedha keetiin ka'i. Waaqayyo si geggeessaan sodaatin jedheeni. Abrahaam dhugumaan nama amantiiti firoota koo. Kunis irra deddeebi'amee ibsameera. Hojjetaa isaa sanaanii akkas jedheen Waaqayyo akkuma naaf kakatetti akka inni si geggeessu beeki. Abrahaam deemsa isaa keessatti nama dukkana keessa deemu yookaan deddeebi'u miti. Amantii jechuun akkasumaan dukkana keessa deddeebi'uutu hin ta'in sagalee Waaqayyo irratti kan hundaa'e amantiidhaan deddeebi'uudha. Namoonni baay'een Waaqayyotti ni amanna jedhu. Waaqayyotti amanuun isaanii immoo baay'ee gaariidha. Garuu wanti nama gaddisiisu gochaan isaanii fi deemsi isaanii sagalee Waaqayyo irratti kan hundaa'e utuu hin ta'in qilleensa keessa akkasumaan kan jiraataniidha. Akkanumaan kan balali'aniidha. Bu'uura sagalee Waaqayyo irratti hin hundoofne amantii abdii irratti hundaa'e hin qabani. Abrahaam waan dubbatu irratti amantii qaba. Abrahaam hojjetaa isaan inni lafa kana sanyii keefi nan kenna jedhee anaaf kakateera. Waaqayyoo karaa sanyii kooti karaa Abrahaam jechuu isaati biyya lafaa kana akka eebbisu kakuunaaf galeera. Kanaafi Waaqayyo Yisaaqiifi biyya isaa keessa haadha manaa isaaf taatu akka inni kennuufifi amanu qabda jedheeni namichaan. Kanaafi amantiin Abrahaam kun abdii kakuu sagalee Waaqayyo irratti kan hundaa'edha. Kanaaf har'a amantiin keenya fedhii keenya irratti hundaa'u hin qabu. Warra akkasumaan qilleensa irra balali'an ta'uu hin qabnu. Amantiin keenya sababa qabaachuu qaba. Sagalee Waaqayyo irratti hundaa'u qaba. Amantiin waan dhugaadha waan ta'eef Abrahaam waan raawwachuuf jiru amantiidhaan dubbate. Sababiin isaas Waaqayyo durse kakuu galeeraaf yookaan kakuu kenneeraaf waan ta'eef. Har'a kakuu meeqatu nuuf kennamee jira laata tokkoo tokkoo keenyaatiif? Har'a kakuu meeqa qabna kan nuti daganne har'a akkasumaan amantii qabna jennee qilleensa irra oofamaa jirru? Abdii Waaqayyo isiniif kenne hin dagatina, itti deebi'a. Lakkoobsa 8 irra isa jiru immoo nan dubbisa. Intalattiin si duukaa buutee dhufuu hin barbaaddu yoo ta'e immoo ati ilma koo achitti hin geessin malee kakaan kun sirraa ni bu'aa jedhe. Egaa inni ti kakatte kun yoo ati achitti geessuu baatte sirraa ni bu'a. Abrahaam hojjetaa isaatiin akka jedhe yoo isheen si duukaa buutee dhufuu didde ati ilma koo matumaa achitti hin geessin kakuun sun sirraa ni bu'a. Asirratti Abrahaam intalli sun tarii yoo didde Waaqayyoo kakuu isaa karaa biraa yookaan akkaataa biraatiin raawwachuu ni danda'a jechuu isaati. Egaan firoota koo kun amantii jabaa nama barbaachisa. Amantii sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'e kan barbaachisuudha jechuudha. Har'a baay'een keenya kanarraati barumsa arganne gara jireenya dhugaatti dhufuu dandeenya jedhee yaada. Waaqayyo amantii duwwaa utuu hin ta'in akka nuyi sagalee isaatti amannu barbaada. Amantii jechuun Waaqayyo akka inni waan tokko raawwatuu fi dirqisiisuu jechuu miti. Haala kanaan yaaduun baay'ee gowwummaadha dogongorasi. Waaqayyo waan tokko kan inni nuuf raawwatu waan nuyi isa dirqisiifneef utuu hin ta'in yommuu nuyi sagalee isaatti amannuudha. Amantii nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyo irratti amantii nu barbaachisa. Egaan dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattaniif iddoon itti argama keenya lakkoobsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaatiin nuuf barreessa. Faarfannaa obboleessa keenya Zawudee Nagaash Isnafeerree nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti bula.
Kaakee waamnee dhaguun taa'u jijjiirri waamnee raayyee mina kee garuu mul'innee maaluma taanaalee gaafatu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Kaakee waamnee dhaguun taa'u jijjiirri waamnee raayyee ulfina kee garuu mul'ifnee maaluma taanaalee gaafatu hunda yommuu ta'u bushoomnee hundumtuu wal tuttuqaa jira hunda ifa ta'u dukkanoomnee karaa galii juujjaa jira utuu beekaa beeku wallaallee deemti keenya bokkisee jirti. Adaraame maaloolu maali yakkanatti kun jireenya miti. Wallaga oolonee tokko yuuyuu nuyi jabaatee dubbataa. balalaku amar bare jede divasa tu yo be ka bakade du mane nyun maragu yiti be maro adara ganat gunjire tu saka ke wa me ragu ta ku sinti dwa mre raye tu sena ke garu mulle mile maru mata re ga tu udayabo da ujo mle undu wasu tumajira udai pada udukano mle garagane nyunjajira udove kapte nuwalale ndige nyabokile lisi adarame malonu mari yaganati kunjire nyemine kake wamne ragu taku zindidwa mne raye ಗರೋಮೇ ಮಾಡುವ